ekonomia eta geopolitika kontuekin hasteko ba sasoia aldu zaigu eta horretarako Labedi Irratiko Hizpidea saioan gurekin egoten den kolaboratzailea Adrian Zelaia daukagu. Egunon Adrian.
Egunon.
Beno, hasteko Eslovakiako gobernuaren kasua hitz egin nahi diguzu.
Vale. Eslovakiako gobernuan ba lehendakari berri bat, lehen ministro berri bat, Robert Fico, alderdi sozialdemokrataren burua. Bueno, oso interesgarria da eta da nolabaiteko inflexio puntua Europako, Europar Batasuneko politiketan, ba, hain zuzen Robert Fico eta bere alderdian argi kokatzen direlako, bueno, nolabaiteko Europar Batasunaren politika neoliberalen aurka, eta gatazka geopolitikoan ba, herrialde emergenten alde, eta nolabait, nahiz eta otanen natoren barru egon, eta Europar Batasunaren barru egon, pues bueno, oso Errusiaren aldeko jarrerarekin eta da. Za. Oso interesgarria da, que, bueno, orain arte, Europar Batasunaren barruan, egon da nolabaiteko adostasun politiko oso handia, alderdi handien artean, principios, Europar Batasunaren politika neoliberalen nolabait esateko, eta atlantismoaren, politika atlantisten alde, eta batasun hori, bueno, hasi da apurtzen, pues, batez be, pues, alde batetik Ungarian, gero Polonian, ez? Baina batez be, bueno, alderdi tradizionalistaren aldetik, Polonian kasuan, alderdi demokristauaren aldetik Ungarian kasuan, eta hau da, lehenengo aldiz, ja, ezkerreko aldetik, ba, ezkerreko gobernu batek jarrera hori hartzen duen. Hau da, prezidioz Errusiaren alde, Ukraniari laguntza ematearen aurka, eta Europar Batasunaren hori neoliberalismo eta atlantismoaren aurka. Ez? Bueno, oso interesgarria da, bueno, nola ikusteko, nola apurka-apurka Europar Batasunean egondan adostasun politiko hori, bueno, desegiten ari da, pues, bide eta alde ezberdinetatik. Ezkerreko aldetik ez da gune bakarra, norbaite Eslovakiako gobernu honetatik aparte, hor deko, pues, igual estatu batuetan Robert Kennedyren mugimenduak, progresista txat, ezkerreko mugimendu txat, ardaitekena, edo Alemanian bertan, oso deigarria da Sarah Wagenknechten mugimendua, ja, atera dana bilinketik, eta bilinke azkenian, gero eta gehiago, bueno, esparru ofizialista, zaztita zegoela, eta bilinketik atera, eta alderdi behen berri bat sortu da gehiago, eta inkisten arabera, 1,10 eta 1,15 artean, emoten dutxoen, justo Alemaneko eskerra oso momentu txarrean dago. Beraz, ikusten da, nolan arrazoi diferenten gatik, igual, neurri batean, herrialde batean eta bestean, baina apurka-apurka gauzak azten dira mugitzen bebai, bueno, pues ezkerreko aldean. Ez? Eta adostasun konsensu politiko hori, edo parbatasunen aldeko konsensu politiko hori, desegiten ari da, bide indiferentetatik, baina ez dugu aztu behar, azkenean zer da, bueno, lehen esaten zan moduan, ez? Funtsezko gatazka, ez? Eta, klar, mundua ikusten badugu, munduan funtsezko gatazka zein da, pues, herrialde emergente, herrialde gainerakorrak, Errusia eta Txina batez be, eta mendebaldearen arteko gatazka hori. Eta, klar, gatazka horretan, modu baten edo bestean, kokatzea definitzen dago azkenean alderde edo movimendu sozial bat edo beste batean benetako kapena, ez, erabiltzen diren hitzetatik haratago era. Horzatik oso importantea da alderdi hori Eslovakiako gobernu berria honen jarrera ikusiko saber jarraitzen da hemen politika barne politika, kanpo politika ja ezagutzen ditugu, barne politika nola mugitzen diren, so interesgarria izango da. Baina, bueno, argi dago, referente berriak agertzen ari dira, bai, eskerraren esparruan, argi eta garbi, herrialde emergenten aldeko apostua egiten ari.
Horra, ba, Eslovakian egon den gobernu aldaketak eta karri dituen ondorioak, ez dakit hortik jarritu nahi desun, edo zuzenean Argentinara eramatean egaituzun?
Bueno, pues igual Argentinara, ez?
Bai, Argentinan badago, bai, badago presidente berri bat, Javier Milei, eta greba orokor potente bat jaso du erantzun gisa kaletik.
Bai, orain Argentinari buruz hitz egitea eta Mileiri buruz hitz egitea, igual gauza bardintzoa da, ez? A ber, oso kasu interesgarria da, bere zaugarri personaletik, personaletatik aratago. Oso kasu interesgarria da, Mileirena, na, gure oso teoria ekonomikoaren ikuspuntutik dut egai, ez? Bai, bere teoria ekonomikoa, bueno, ointxe bertan, Suizan, Davoseko foroan, oso modu zabalean adierazi dituenak, ez dira teoria barriak, dira betiko anarkokapitalismoaren teoriak, ez da? Hau da, arlo ekonomikoan behintzat, estatuak ez deko zer eginik, enpresa kalik eta libre enak izan eskero, pues, ba, obede danontzak, eta punto, oso azterketa simplea da, maia teorikoan, bueno, ba, meretzigarren mendetik datu neurri batean, gero eskola austriaka, eskola austriarrarekin lotuta ere bai, baina ez tamal da edo planteamentu horiek, anarkokapitalista horiek, beti geratu dira horren arte esparru politikoan. Esparru politiko teorikoan, esan nahi dut. Esparru teorikoan, ez esparru politikoan. Eta esparru teoriko eta horietan zergatik. Pues, inok ez duelako benetan sinistu hori bueno, serioski arteko kontua zanik. Oda, oro har, eskuma eskerra mundu guztiak onartzen dau, estatuaren eginkizuna funtsezkoa dela ekonomian bueno, normalizatu bat, edo ekonomian oinarriak mantentzen. Eta, baina, bueno, horrezatik ikuspegi teoriko batetik interesgarria zan, hombre, ba, horrelako teoriko anarkokapitalista da, ba, aurkezten da hautezkundetara eta aukera ditu, ba, lehendakaritza hartzeko. Bueno, ba, teoria maia, dizen da, ikusiko dugu, haber benetan teoria horiek aplikatu eskero, zer gertatzen da. Baina, klaro, irabazi ditu hautezkundeak, eta segituan, zerto bat dugu. Bueno, pues egin dituen aliantzak dara eta Argentinan bertan, ez? Segituan hasi da, pues aliantzak egiten ba, bat ez behar esparru neoliberalekin, ez? Eta atzerria begira, pues BRICSekin zeuden lotura kapurtu, estatu batuekin lotu, eta estatu batuekin eta Israelekin, ez? Bitzia bala ere, ez? Bueno, eta kontestu horretan zeri hasi gara ikusten, pues, bueno, argita garbi hartzen hasi diren neurriak, neurri neoliberalak izaten ari direna. Neoliberalak ez dira neurriak anarkokapitalistak, oso gauza diferentea da. Para anarkokapitalismo oso gauza teorikoa da, baina neoliberalismo askoz praktikoago izan da, eta praktikan ikusi dugu behin eta berriz azken 50 urtetan. Azkenian da, politika eta batez ere politika ekonomikoa korporazio handien esku utzi edo korporazio handien interesen menpean ustia. Horrek zen esanien nahi dugu praktika. Pues praktikan korporazio handi horiei zer interesatzea galderatetik privatizazioa. Argita garbi. Ba, Europan, horiei politika hori esker, sektore publiko empresariala desagertu izan. Iaia. Baina, ez dugu hartu behar teoriak eta ideologia baino gehiago interesak dago zelan neoliberalismoaren atzia. Eta orduan, horre zer esan edo, pues, enpresa handiei edo korporazio handiei estatuaren egintizuna interesatzen jakenean, ez daukiela inolako arazorik estatua erabiltzeko. Adibidez, Banko Zentralen edapen monetarioa, edo ba, estatuaren gastuak bariogarriak badire euren jarduerak finantziatzeko, eta da, ez? Orduan, zer ikusten ari gara? Bueno, gauza da, teoria anarkokapitalista, beste gauza da, praktika neoliberala, eta ikusten ari gara, bai, azkenian, bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen da, aurrera begira, baina ikusten ari gara, pues momentuz orain arte Argentina praktikan jartzen ari diren politika neoliberalak direla. Hola, argi eta garbi etengabe berak boterera heldu aurretik kastaren aurreko neurriak probatzen zituen eta claro, jendearen aurkako neurriak hartzen hasi da, privatizazioak martan jarri hasi da, hori bai, sektore enpresa publikoen privatizazioa, hori beti dalako korporazio handien interesak, eta batez be, hori korporazio handiak eta estatu batuetako korporazioen interesen aldeko politikak egiten hasi da. Eta, bueno, praktikan ziurazki horti jungo da, azkenian horrezaketik guretzat ez dira horren berriak politika horiek, diskursoa beste bat edo beste bat izango da, baina hori bai, ba, ikuspegi apur bat ziniko batetik nahi badozu edo teoriko batetik galduko dugu berriro ere, ba, teoria anarkokapitalista horiek praktikan nola gauzatzen diren ikusteko aukera.
Ba, ikusiko dugu, bai, zer ematen duen, baita ikuspegi ekonomikotik ere, Argentinak eta dokaten presidente berriak eta bere desregulazio totalaren politikek. Ukrania Amerikako estatu batuak eta erresuma batuari bere horren inguruan itzi nahi diguzu gorkoan.
Bueno, bai, batez behar komentatzeko zean mugitzen ari diren gauzak Ukranian gatazkan gai horretan. Bueno, ja saio honetan esan gendu ja oin hilabeteak, Ukranian bertan gerra Errusiak irabazita deko, ez? Estrategikoki irabazita deko, da dergazte gerra bat, eta ez da lurraldeak arrapatzen aderako gerra bat, eta klar, desgazte Ukrainako armada eta ekonomiaren desgaztea totala da, ez? Eta orduan gerrak prinsipioz Errusiak irabazita deko, eta ja, hasi dira eztabaidak argi dago Errusiak erabakiko dauela zer gertatuko lan Ukrainarekin, baina hasi da eztabaida mundu osoan edo mende balde osoan edo oso aber hortik aurrera zer. Claro, batzuk hasi dira zeiten, bueno, ziurtatu behar dugu gerra hori amaitu eta gero, pues bueno, bake testu inguru batean murgiltzen garela, beste batzuk hasi gara arduratzen batez be, claro, egon gara o pues NATOren ikuspegitik eta 20-30 urte ba, Errusia eta Txina inguratu nahian eta ahuldu nahian, pues, guretzat, Errusia eta Txina boterin independiente gisa mantentzea hori bakarri ja arrisko handiko erronka dalako, eta orain, aurkitzen gara, gerra batean sartu, eta Errusiak irabazten dagoela, beraz, botere, Errusian botere autonomo hori handia gotu ingo da, eta bere influentzia Europan handia goa izan dela, hemen dik horrela. Orduan, claro, NATOren ikuspegitik, batez be, estatu batuetako batzuk eta erresuma batuko beste batzuen aldetik, pues, hasi dira, ba, ez gabe onartzen, testu inguru berri hori, eta hasi dira espekulazioak, haber, gerra kontinental batean sartuko gara, NATO eta Rusiaren arteko gerra bat ikuiko dugu hemendik urte batzuetara, eta pues, horren inguruko espekulazioak. Claro, kontestu honetan, zer gertatu da? Bueno, ba, herrialde emergenteak, herrialde gainerakorrak eta mendebaldearen arteko burruka edo gerra hotz bero hori hasi da zabaltzen mundu osora, da, ekialde hurbilian gertatzen ari dana ikustea nahiko da, baina baita ere Txina, Taiwan inguruko tensioak, Ipar Korean, eta, karo, estatu batuen aldetik, ba, ikusi dabe, ba, ziurazko, ba, fronte gehiegi direla, eurentzat, eta hasi dira nola bai pentsatzen, ba, Europatik, bueno, jun behar direla, edo ez daukila beste remediorik, nola bai, ba, euren implikazioa jeitzi baino. Eta justo momentu horretan, NATOren, ba, NATOren sektoren, bueno, agresiboenak, erasokorrenak, bueno, beste jarrera bat hartzen ari dira, eta batez behar, nun dago sektore hori, beti gertatzen duen moduan erresuma batuan. Erresuma batuan, ba, teorian oso demokratikoak, liberalak, toleranteak eta izaten dire, baina praktikan beti izan dire mendebaldeko sektorerik erasokorrena, ez agresiboena, eta belizistena, ez da. Eta momentu honetan, ba, erresuma batu hasiera hartzen protagonismoa, nolabait, NATO, berriro Ukrainiako gatazkari implikatzeko, behintzat estatu batuaren implikazio ordezkatzen. Eta orduan, erresuma batua alde batetik bere kabuz, ba, implikazio gehiago, ba, nolabait bi hasiera bideratzen ekonomikoa eta militarra, Ukrainaren alde, eta hasiera mugitzen, bebai, Europan bertan ziurtatzeko Europako estatuak bebai mantentzen da dela euren implikazioa edo gehiago implikatzen direla. Bai, ointze bertan Ukrainari laguntza emateko eta etorkizunea begira Errusiaren aurkako gerra prestatzeko. Orduan, kontutatu gero, bueno, ez da gertatu nolabaiteko apurketa sakon bat erresuma batuak eta estatu batuen artean, baina bai nolabaiteko nahi baduzu zere ginen banaketa bien ordea. Ematen dau, gauza korti gero jazela. Erresuma batua den implikazioa handiago izango da, nolabait Europa lideratzen Ukrainian edo Errusiaren arteko, Errusiaren aurkako burruka, eta estatu batuak erabiliko dau egoera hori, nolabait gehiago, pero indarrak gordetzeko, ekialde urbilan edo pazifikoan gehiago sartzeko. Bueno, kontuta hartu behar dugu, kontestu guzti horretan, aurrera begira ditugun arriskuaz. No? Arriskuaz. Ja, hasi da, hitz egiten argita garbi, ba, Errusia eta NATOren arteko balizko gerra baten aukeraz. Eta, claro, kontuta hartu behar dugu, horren inguruan, zer gauzak gertatzen ari dira. Hainbeste hilabetetan egon gara entzuten, adiez, ba, misil berezi batzuk edo arma konkretu batzuk Ukrainaren esku utzi eskero, Alemaniaren aldetik, edo Britania handiaren aldetik, edo Estatu Batuen aldetik, zenolako arriskoak zeuden eski tresneri hau, edo patriota hauek usten baditugu Ukrainaren eskuetan, igual gehiegi izango litzake, ze igual hori aprobetsatuko dabez, erabiliko dabez, Errusia erasotzeko, eta hori ja arrisku estrategiko batean kokatzen gaitu, baina, komentari guzti horiekin, azkenian hartzen zan erabakia, ba, armaz gintzan berri hori ukrainesku usteko, eta hilabete batzuk erosago beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta arma guzti horiek erabiltzen ari dira, behin eta berriz, Errusia osatzeko. Eta ez dira, benetan, gehienetan ukrainiarrek erabiltzen dituztena. Ezik eta estatu batuak, eta Britania Hundia, edo batzutan Alemaniak erabiltzen dutena. Ez? Hau da, misila botatzen direnean, Errusiaren aurka, lurraldean sartzeko, pues helburu batekin edo beste batekin, ba, misila jartzeko plataformak NATOrenak dira, misilak beraiek NATOrenak dira, ba, lokalizazioa, helburuaren lokalizazioa satelite bidez egiten da, GPS bidez egiten da, eta hori NATOk egiten da, gero proiektilak gidatzeko jarraipena satelite bidez NATOk egiten da, azkenian ukrainarrek zeo zer egin ezkero, igual botoia sakatu egiten da, besterik ez. Eta kasu, gaurko kasuan adibidez, argi geratu da, pues, abioi egazkin batekin, megazki bat erasutu dabe Errusian bertan, Ukrainaren lurraldetik, eta, bueno, argitak argi esan da, Patriot plataforma batetik jaurti direla misilak, eta Patriot hori, ba, estatu batuaren eskuetan, dago, laudar, estatu batuaren beraiek zagatzen dabe botoia. Orduan, argi dago, oso importantea kontuenartzea horrek zer esan nahi dau. Horrek esan nahi dau, estatu batuaren Errusia erasotzen ari dela modu zuzenean. Misilekin, eta dronekin, eta ba. Claro, Errusiarrak gehien bat, eta be, asko esaten, horretaz, zeka hori da, kasuz beli, argita garbi, hau da, ejerrako arrazoia. Ze, eta be, asko esaten, zeka hori, esan eskero, eure burua komprometitzen ari dira, ez da? zerekin gorotu horrengo gunean. Londres bombardeatu, pues, da oso itz potoloak direz, ha? Eta argi dago, hori gertatzen ari dela, eta pentsatu behar dugu, zerkatik gertatzen dela, zein helburuarekin, zerkatik egiten da. Ez karo, alde batetik esaten dabe, Errusia arriskutsua izan leike, igual momentuen baten NATOko herrialde bat behin baditzen darelako, baina ezke igual dabiltz hori provokatu nahian. Ba, ikusita, azken 20 urtetan gertatu dana, Ukrainarekin konkretuki, 20 urteko provokazioak, eta momentu baten lortu arte, azkenean inbaditzeko erabakia, pues, Errusak hartzeko. Ez, ematen dago horrelako dinamika batean sartu direla. Hau da, indar militarrak Finlandiara hurbiltzen, Poloniara hurbiltzen, beti Errusako mugetatik hurbil, baina hor dago Britaniarrak, Espainiarrak, Alemanak, eta da. Eta gainera, misilak eta tronak botatzen, jaurtitzen, Errusiako lurraldearen aurka modu zuzenean. Claro, oso provokazio zuzenak dire, eta bueno, oso egora arriskutsuan kokatzen ari gara. Zurazki, Errusia errei da, ez jakin interesatzen beste historietan sartzea Ukrainiako gatazka guztiz argitu arte. Ez? Baina oso perspektiba arriskutsuak ditugu aurrera begira tarrak. Eh? Eta klar, oso pasatzen dago, gatazka bat NATO eta Errusiaren artean Europa zoan, esan nahi dago, esan nahi dagoena. Eta zira hitz egiten, ba igual soldadutza, derrigorrezko soldadutza berrio martxan jartzea, gerra ekonomia dinamika batean sartzea, eta klaro, gatazka lehertu eskero, pues igual hasiko gara ikusten gure lagunak edo gure semeak, edo gure semea labaz, igual, ba, trintzeretan, lue bakietan, ba, burrukatzen orain ukrainiarrak ikusten ari garen moduan. Ez bagara sartzen, eta horrelako kontestuetan oso erraza da, ez bagara sartzen, ba, gatazka nuklear batean. Baina, bueno, dana momentu honetan, gertatzen ari dana ikusita, dana da posible.
Aipatu dezuta, niri behintzat asko harritu nau, ba, NATOk nola adierazi duen, ba, datorzen 20 urteetan, ba, Errusiaren aurkako guda handi baterantz prestatu behar garela, eta gainera, bueno, ba, zibilak mobilizatzeko hori prestatu beharko ginatekeela. Hau da, aurrekusten dutela, guda handi bat Errusiaren aurka, eta gainera guda hori ez dela izango, ba, beraien ejerzito profesionalekin aurrera eramandakoa soilik, baizik eta zibilen mobilizazioarekin, eta ez dakit, horrelako mehatxu bat botatzen du NATOk Europako zibilen gainean, eta hemen inork ez dio ezer esaten, ez du inork ezer esaten.
Bai, eta kontua da, ez da, dira izan, adierazpen bakar bat, ez? Hainbat gobernu dindarez horrelako adierazpenak, eta danak aldi berean gutxi gora bera, azken aste hauetan, ez da, eta hitz egiten hori, derrigorrezko soldadutzaz, gerra ekonomiaz hitz egin da Frantzian, Alemanian ja hasi dira bebai berbetan, pues balizko, hemendik urte batzuetara, pues balizko jatazka batena aurrean egongo garela, eta biztanleak prestatu behar dira. Argi dago, hori Europako biztanleak prestatu nahi da bezala egoera berri hoietarako. Hau da, hori, armadak berri bartzeko, gastu militarra sustatzeko, balizko derrigorrezko soldadutzerako, balizko gerra baterako, eta da.
Bai, ikaragarria da. Aipatu dituzu hainbat datu, Europako hainbat estatuk egiten ari diren mugimenduak, hor dago ere Espainiarre estatua ere, ba, laugarren aldiz bere historiako gastu militarrerik handienaren errekorra egin nahi duena hori jarraian, gasturik handiena. Ez dakit, nik ez ditut, niz du behintzat ikusten Europako zibilak guda bat egiteko prest, askoz gutxiago Errusiaren aurka, baina bueno, hori, deklarazio esaten duzuna. Askotariko deklarazioak zentzu berean, eta harrigarriki, ba, bueno, hemen inork ez du zer esaten. Dagoeneko, ba, 20 minutu baino gehiago dara matzagu, Adrian, kolaborazio honekin. Ez dakit, beste zerbait gaineratu nahiko zenuken guzti hau izteko?
Bueno, nik uste dut hor, nahi baduzu horrela utziko dugu, ze, claro, beste gai potolo bat azken...
Bai, horrela primera, ne?
Azkiliabeteetan, ekialde urbilekoa da, baina igual tempora minutu asko beharko genik euske hori ondo kokatzeko, eta ba.
Bale, primeran, Adrian, ba, guraldetik, mila esker, beste aldi batez gehiago, ba, hemen, Alabedi Irratiko izpidea saiora, ba, geopolitikako eta ekonomikako kontuak, ba, horreinxe kartzeagatik.
Osondo, Jule, ba, eskerrik asko zuei,
Egun politizan.
Osondo, ondo ibili.
Agur.